Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 май күнгө жума, азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги Бишкек жылуулук борборундагы кырдаал боюнча жыйында экс-президент Атамбаевтен кол тийбестикти алуу демилгеси көтөрүлдү.
Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеневичтен кол тийбестикти алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген, керек болсо мен да жооп берем деген.
Малайзияда 92 жаштагы Махатхир Мохамад премьер-министрликке дайындалды.
Махатхир Мохамад премьер-министр болуп турган кездери Малайзиянын экономикасы тездик менен көтөрүлүп, Азиядагы эң өнүккөн өлкөлөрдүн бирине айланган.
Ош базарындагы Берекет базарында өрттөн жабыркаган соодагерлер Ак үйдүн алдына митингге чыгышты.
Бир тыйындан топтогон акчабыз онун ичинде күйүп кетти, бир тыйыны жок, нанга акчасы жок калган адамдар болду.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстабай, уналыгыңыздын үнүн жогорулатып алыңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вашингтон Иранга каршы санкциялардын тизмесин кеңейтти. Бул тууралуу документ АКШнын каржы министрлигинин сайтына жарыяланды. Санкциялык тизмеге Ирандын куралдуу күчтөрүнүн элиталык бөлүгү деп эсептелген Ислам революциясынын коргоочулар корпусуна тиешеси бар деген 6 адам жана 3 компания кирди. АКШ 2015 Иран боюнча түзүлгөн өзөктүк келишимден бир нече күн мурда чыкты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизерин жарыялаган. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын чечими тарыхый жаңылыштык деп баалап, эгер сүйлөшүүлөр оңунан чыкпаса, Иран уранды мурдагыдан да көп байытарын билдирген. Болчу ал арада Орусия менен Германиянын тышкы иштер министрлери Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сактап калуу ниеттерин билдиришти. 10 майда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул маселени Москвада немис кесиптеши Хайко Маас менен жолуккан кезде талкуулады. Лавровдун белгилешинче макулдашуудан чыкпаган өлкөлөр бул Орусия, Германия, Кытай, Британия жана Франция аймактын коопсуздугу үчүн маанилүү болгон документтен бузулбашына аракет кылышы керек. Кыргыз өкмөтү Бишкектин жылуулук электр борборун жаңылоого насыя алуу боюнча келишимди түзүүдө бир катар сунуштарды эске алган эмес. Бул тууралуу бейшемби күнү жылуулук электр борборундагы быйыл кышында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо учурунда комиссиянын төрагасы Улан Примов билдирди.
Бирок бир катар министрлер келишимге карата кемчиликтерди белгилеген менен макулдук берген колдор коюлган.
Примов ошол кездеги экономика министри Темир Сариевден жылуулук электр борборун оңдой турган компанияны тендердин негизинде тандаш керек деп айткан пикирин мисал келтирди. Примов кошумчалагандай, ошол кездеги финансы министринин орун басары Арызбек Кожошов да өзгөчө пикир жазган. Кожошов келишимде карызды төлөө эрежеси көрсөтүлбөгөнүн, тышкы карыз көбөйүп жаткан шартта бул жагдай коркунуч жаратарын айткан. Ал эми тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов каршы аныктама берип, келишим Кыргызстандын эгемендигине доо кетирет деген пикир билдирген. Кытайдын Эксим банкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013 жылы бекитилген. Ишти аткаруучу катары кытайлык ТБЭ компаниясы дайындалган. Быйыл кыштын чилдесинде жылуулук электр борборунда иш үзгүлтүккө учураганда Бишкек шаары бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Окуяга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Бүгүн өкмөт үйүндө кыргыз өкмөтү жыйынга чогулуп кышка даярдыкты талкуулайт. Ошону менен катар өткөн кыштагы жылуулук берүү иштеринин жыйынтыгы дагы каралат. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынды премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өткөрөт. Өткөн кыштын жыйынтыгы жана келе жаткан жылуулук берүү сезонуна даярдык тууралуу өнөр жай, энергетика жана кен пайдалуу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси маалымат берет. Ошондой эле бүгүн өкмөттүн жыйынында аймактык өнүктүрүү боюнча концепциянын карылышы тууралуу маселе дагы киргизилди. Бишкекте бүгүн Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Аны борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу максатында түзүлгөн иш тобу жана жарандык платформа коомдук фонду Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурууда. Жыйында шайлоо процессинин катышуучуларынын ортосундагы укуктук мамилелерди жөнгө салуу механизмдерин жакшыртуу, мыйзам бузууну алдын алуу жана андай көрүнүштөргө бөгөт коюуга көйгөйлөрү тууралуу сөз болот. Бүгүн Бишкекте орусиялык жаш экономист Лариса Буракованын Грузия кантип реформа жасай алды деген аталган китебинин презентациясы өтөт. Дүйнөлүк бестселлерге айланган бул китепти Бул пресс маалыматтык агенттиги жана анын жетекчиси кыргызчага которуп чыгышкан. Анда Грузияда 2003 жылдагы инкылаптан кийин жасалган чечкиндүү реформалар тууралуу баяндалат. Иш чарага автор өзү келип катышары айтылды. Кыргызстанда белгилүү журналисттер тобу карылар үйүнө өзгөчө белек тартуулашат. Бүгүн Бишкектеги карылар үйүнө Боз үй өткөрүлүп берилет. Боз үй мекеменин куруусуна кечээ тигилди деп айтып берди Азаттык радиосуна демилгелүү топтун жетекчиси журналист Элнура Кулуева.
Кыргыздын боз үйүн берип атабыз. Булардын балансына өткөрүп, жаңы эле жасалып бүткөн кыргыз боз үйүн 75 баш ички жасалгалазын шуну менен анан бир самору менен кошо белекке берип атабыз. Алар ушу чай кайнатып боз үйдө кымыз ичип, бала чактарын эстеп, жакшы майрамдарда тигип алып, шаан шөкөт кылып, ичинде эс алышып, ушундай бир жакшы бир сүртүм тартуулап атабыз карылар үйүнөчү.
Бул идеяны ишке ашырууга демирчилер жардам берди. Кулуеванын айтымында бүгүнкү күндө Бишкектеги карылар үйүндө 208 адам жашап жатат. Алардын 80%ге жакыны кыргыз улутундагылар. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте 13 май энелер күнүн утурлай эне ааламдын руху деп аталган кечээ өтөт. Сейтек борборунда уюштурулуп жаткан бул иш чаранын демилгечиси Кыргызстандын аялдар конгресси. Бул уюмдан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, кечеге Билим жана Илим министрлигинин өкүлдөрү, чет өлкөлүк элчилердин жубайлары чакырылды. Касым.
Рахмат, энелерге чалып куттуктап койгонду унутпаш керек экен. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окуп пикир калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктерге ишенсек, бүгүн 11 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 30-35, Таласта түнкүсүн 30-34, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда дагы ошондой эле болот экен. Бишкекте батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн экен. Абанын температурасы күндүз 32-34 градуска жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Бишкек жылуулук борборундагы кырдаал боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу Жогорку Кеңеште талкууланды. Комиссия жылуулук электр борборго Кытайдан насыя алууда кыргыз бийликтери өлкө кызыкчылыгын эске алган эмес деген жыйынтыкка келген. Жыйын кызуу талкуулар менен коштолуп, экс-президент Алмазбек Атамбаевтин кол тийбестикти алуу демилгесине чейин көтөрүлдү. Бирок мурдагы президенттин парламенттеги партиялаштары мындай демилгеге каршы чыгышкан жок. Бакыт Асанов баяндайт.
4 айдан бери коомчулуктун көңүл чордонунда турган Бишкек жылуулук борбору боюнча парламенттеги талкуу кызуу өттү. Жыйында комиссия корутундусунда аты аталган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрөс Сатыбалдиев менен катар мурдагы жана учурдагы жетекчилер катышты. Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссия өз иликтөө корутундусун экиге бөлгөн. Биринчиси быйыл январдагы борбордогу кырсыктын себептери жана сунуштар камтылса, экинчисинде Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын чоо жайы иликтелген. Депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примовдун айтымында жылуулук борборундагы быйылкы кышта кырсыкка өкмөттүн кыш мезгилге даярдыкты мыктап көрбөгөнү жана тиешелүү жетекчилердин шалаакылыгы себеп болгон. Кырсык боюнча атка минерлердин аты аталбаганы менен Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыя боюнча мурдагы жетекчилердин аты аталды. Анын сап башында мурдагы премьер-министр Жантөрөс Сатыбалдиев баштаган өкмөттүн мүчөлөрү жана ал кездеги президенттик аппараттын Сапар Исаков, Нурсулу Ахмедова сыяктуу бөлүм башчылары турду. Депутаттык комиссия иликтөөсүндө Кытайдан насыяны алууда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калган деген бүтүмгө келгендигин комиссия төрагасы Улан Примов билдирди.
Ал эми депутаттык комиссия корутундусу боюнча жалпылап айтканда ТБЭ компаниясын модернизацияны ишке ашыруучу жалгыз тарап кылып тартууда жана Кытайлык Эксим банк менен 386 миллион жеңилдетилген насыя алуудагы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгын толук кандуу эске алынган эмес. Ошол кездеги өкмөт башчысы, өкмөт мүчөлөрү келишимдерди карап чыгууда, аларга өз корутундуларын берүүдө, инвесторлор менен ишти аткаруучулар менен макулдашууда негизинен өлкө кызыкчылыгын коргоого жетишерлик түрдө көңүл бурулган эмес.
Депутаттык комиссия төрагасы мындай келишимге кол койгон адамдар катары ошол кездеги премьер Жантөрөс Сатыбалдиев мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын атын атады. Бирок парламент жыйынында өлкө кызыкчылыгы эске алынбай калган деген бүтүмгө мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиев баштаган экс жетекчилер макул эместигин билдиришүүдө.
Биз алган Кытай Эл Республикасынан алган кредит, бул связанный кредит деп коет, бул жерде финансистер отурасыздар, алар шарттарын сразу коюп берип атат. Биздин подрядчик болот, биздин товар болот, биздин услуга болот. Болбосо, акы сиздер албайлык болот. Ушундай шарттардын эсебинен кол коюлган. Анан бизде өкмөттө отдел регламент деген бар. Премьер-министр жөн эле кагазга кол койбойт, ошолордун заключениясын алып, конституционный закон о правительстве деп жазып турат.
Парламент жыйынын жүрүшүндө депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Исхак Масалиев кошумча баяндама менен чыгып, жаралган кырдаал үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жоопкерчилигин эске салды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу экс-президент Атамбаевдин кол тийбестик макамын алууну да сунуштады.
Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген. Керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ак болсо ак деп чыгыш керек, таза кара болсо кара деп жоопко тартылыш керек.
Парламентте Атамбаев учурунда жетектеген социал-демократтар фракциясынын депутаттары Масалиевдин мындай кескин демилгесине жооп кайтарган жок. Жалгыз гана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, экс-президент Атамбаев Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегендигин билдирди.
Исхак Апсамач айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинтикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Апсамач алдабасын, баарыбызды элди да алдабасын, бул туура эмес. Бул жала жапкан нерсе да, бул күнөө чоң.
Негизи эле Бишкек жылуулук электр борборун талкуулаган жыйында оппозициядан мурун бийликчил депутаттар жаралган кырдаал үчүн бийликти сындап жатышты. Маселен, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев ушундай кемчиликтер Атамбаев башкарып турган учурда бүткөрүлгөн датка кемин долбоорунда да болушу мүмкүн экендигин эскертип, аны текшерүүнү сунуштаганга жетишти.
Кадырман угарман, биз ушул Бишкек жылуулук борборундагы кырдаалдын айланасындагы маселелер боюнча Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев менен азыр түз ободо маектешкен жатабыз. Саламатсызбы Кенжебек мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыңар.
Мына жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган ошол 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу парламентте кызуу талкууларга жем таштады. Анын ичинде мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып салуу да сунушталып кетти да. Анан айтсаңыз, мындай билдирүүнү жөн гана популисттик билдирүү деп айтууга болобу, же чындап эле окуялар ушул багытта өнүгүшү мүмкүнбү?
Эми азыр кече мынакей баарыңыздар күбө болдуңуздар. Депутаттык комиссиянын маалыматтарын угуп кароо башталды. Ал кароо бүткөн жок, кийинки отурумда кайра уланат. Ага тиешелүү болгон бир нече экс премьер министрлерди чакырылып, экс министрлер чакырылып туруп, алардын да ойлору угула баштады, суроолор бериле баштады. Мен ойлойм, бул кечеги экс президент жөнүндө айтылган бир эле депутат эмес, бир нече депутаттардын айткандары да бул жөн эмес. Баягы элдин оозунда буга чейин айтылып келген, баары мен да мисалы айтып келген, бул проект, бул башынан эле келгенде саясий коррупция болгон депчи. Эмне дегенде ушул проект, ратификация, келишим Жогорку Кеңештен өтүп атканда эле кайсы компания, бул Твея компаниясы жазайт деп туруп, ушул эл аралык келишимге ошол компания киргизилген да. Анан ушул киргизилгени туура эмес деп, мисалы мен Муктай Юсупович, Курмантай Абдиевич жана башка депутаттар, 7 депутат каршы берген экенбиз да. Жеке мен ошол өтүп атканда эмне үчүн бир күндө 3 окуудан өтүп атат, кайка шашабыз? Экинчиси, ушул компаниянын эл аралык келишимге киргизилип койгону ошол жакшы эмес. Бул жерде коррупция бар деп башында эле биз каршы бергенбиз да. Бирок ошол убакта эле макул деп колдоп берген депутаттар көп, баягы азыркы отургандардан кече тескерисинче сүйлөп атканын көрдүңүздөр. Анан
ошол мурдагы президент бийликтен кеткен соң гана ага сын айтылып, баардыгы баатырларга айланып калды деп дагы айтып атпайбы? Анан азыр парламентке чындап эле
бул бул маселе көрүнүп тур. Бул кече биздин кээ бир депутаттар, Ирина Карамушкина болсун, депутаттарыбыз болсун, ачык эле айтты. Жанар Акаев болсун. Бул көзкөрүнүү бар.
Азыр парламентке чындап эле 7-чи кабаттан телефон чалуулар болбой калдыбы?
Эми депутаттардын кече ачык сүйлөп баягы коллегаларым айткандай башкача өмүттө сүйлөп калганына караганда мүмкүн эми жеке мага албетте башында да буга чейин да эч ким чалган эмес, бирок чалуулар токтоду. Токтосо албетте бул жакшы көрүнүш.
Анан депутат
бул кеп чалабы чалбайбы деп күтүп отургандан эмес да, кеп депутатка эч ким чала албаш керек да. Эч ким. Мен өткөндө бир жашыраак депутаттардан мындай жаңыраак келгенде бирөөлөр менен сүйлөшүп калганда мындай оюм айтып калдым да. Эгер дедим силердин ордуңарда элестетип көрсөңөр дедим, мисалы Маду Маров, Бекназаров, Текебаев, Бабанов жана башка сыяктуу мындай олуттуу саясатчылар силердин мандатыңардын отурса, ким аларга чала алмак? Албетте эч ким. Ошон үчүн айттым, ар бириңе депутаттык мандатты мындай өйдө көтөрүп сакташыңар керек деп. Силерди эч ким чакырта албаш керек, силерге эч ким чала албаш керек мындай добуш бердеп. Мына ошондо албетте башкача болмок.
Анан ушул кайра эле ушул иликтөөгө кайтып келсек, комиссиянын иликтөөсүнөчү, Кытайдан насыя алган кезде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калган деген ошо бүтүмгө келген комиссиянын төрагасы Улан Примов билдирбедиби? Анан өлкөнүн кызыкчылыгын коргой албай калгандар жоопко тартылабы? Алар жазасын алат деп күтсөк болобу?
Мен ойлойм, албетте парламенттик комиссиянын корутундусу менен жоопко тартуу бул жерде милдеттүү түрдө болуш керек. Эгер андай чоо жай болбогондо комиссияны түзүп кереги жок. Негизи эле келечекте парламенттик иликтөөгө, парламенттик расследование дейбизго алынган нерсе ушул парламенттик иликтөө жүрүп аткан убакта эле кылмыштар козголуш керек да. Кечээ мен ушул залдан чыгып алып сунуш бердим, мынакей бирөө келип алыптыр жанагы баардык эл күлгөн кычкачтарды көрсөтүп атса, экинчи жетекчи келип алып туруп буну кийин алмаштырып койгон кошумча деп туруп көрсөтмө берип атканда, мен ошол жерден айттым, мына азыр урматтуу министрлер ГКН отураса азыр эле барып туруп иш козгоп туруп буларды жоопко тартыш керек. Көз көрүнүү жогорку кеңеште эң жогорку трибунадан элдин көзүнчө түз эфирде бирин бири көрсөтмө берип уже алдоо жолу менен фактылар чыгып атат депчи. Ушул маселелерге биз өтө кылдат мамиле болот кылыш керек да.
Чоң рахмат, бизге ушинтип таң эрте чыгып маек курганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен түз ободо жогорку кеңештин республика атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев болду. Биз Кенжебек мырза менен ошо Бишкек жылуулук борборундагы кырдаал боюнча маектештик. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Вашингтон Иранга каршы санкциялардын тизмесин кеңейтти. Орусия менен Германия Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сактап калуу ниеттерин билдиришти. Өкмөт бүгүн кышка даярдыкты жана өткөн кыштагы жылуулук берүү иштерин жыйынтыгын талкуулайт. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Орусиялык жаш экономист Лариса Буракованын «Грузия кантип реформа жасай алды?» деп аталган китебинин презентациясы өтөт. Кыргызстанда журналисттер тобу карылар үйүнө ички жасалгасы менен боз үй белек кылып жатышат. Бүгүн Бишкекте «Эне ааламдын руху» деп аталган кече өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги сизге белгилүү азаттык чекит.org. Эми дүйнөдө болуп аткан окуяларга сереп салсак, Малайзияда 92 жаштагы Махатхир Махаммад премьер-министрликке дайындалды. Муну менен ал шайлоо аркылуу бийликке келген дүйнөдөгү эң улгайган лидер болуп калды. 9 майда өткөн добуш берүүдө Махатхир башында турган оппозициячыл Үмүт Альянсы кыймылы алдыга чыккан. Махатхир Махаммад буга чейин Малайзия өкмөтүн 1981 жылдан 2003 жылга чейин жетектеген. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Малайзиянын падышасы Мухаммед 5-чи катышкан салтанатта 92 жаштагы Махатхир Мухаммад малайзиялыктардын улуттук кийими, узун кара көйнөк жана топо кийип ант берди. 9 майда өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында Мохатхир Мохаммад башында турган оппозициядагы Үмүт Альянсы деп аталган кыймыл алдыга чыгып 222 орундуу парламентте 121 мандатка ээ болду. Мамлекет эгемендикке жеткен 1957 жылдан бери биринчи жолу оппозиция жеңишке жетти. Буга чейин Махатхир Мохаммад 1981 жылдан 2003 жылга чейин 22 жыл өлкөнүн премьер-министри болуп өлкөсүн темирдей катуу режим менен башкарганы белгилүү. Ал 60-жылдан бери бийликти колунан чыгарбай келген Улуттук фронт кыймылынын башында туруп, буга чейинки премьер-министр Наджиб Разакты дагы өзү таптаган. Анткени менен бийликтен кеткен соң саясий багытын өзгөртүп, оппозицияга кошулган. Ал эми Улуттук фронттон кетишин ал бул кыймылдын коррупциялашып кеткени менен түшүндүргөн. Шайлоо өнөктүгүнүн маалында оппозиция Улуттук фронт коалициясын куугунтуктобоону жана анын лидери Наджиб Разактан өч албоону убада кылган.
Мыйзамдын үстөмдүүлүгү толугу менен ишке ашат. Эгер Нажип мыйзамды бузса, анда ал анын кесепеттерин тартат.
Өлкө медиасы мындай күтөөсүз саясий бурулуштан кийин бийликти өткөрүп алуу маселе жаратарын божомолдоп жаткан. Азыркы премьер-министр Нажип Разак элдин тандоосун туура кабыл алаарын билдирди.
Мен жана менин тарапташтарым элдин тандоосуна макул жана менин партиям парламенттик демократиянын принциптерин сыйлайт.
Махатхир Мохаммад премьер-министр болуп турган кездери Малайзиянын экономикасы тездик менен көтөрүлүп, Азиядагы эң өнүккөн өлкөлөрдүн бирине айланган. Байкоочулар белгилегендей, дал ошол фактор бул жолу да анын жеңип чыгышына өбөлгө түздү. Шайлоонун алдында Махатхир Мохаммад мурдагы душманы деп санаган бир кездеги башкы каршылашы саясатчы Анвар Ибрагим менен да элдешкен. 90-жылдары Мохатхирдин болжолдуу мураскери деп эсептелген Анвар өлкөдө реформаларды жүргүзүү зарылдыгын айтып чыкканда кызматынан алынган, аны коррупцияга жана гомосексуалдыкка айыпташкан. Анвардын камалышы бир катар ири демонстрациялар менен коштолуп, акыры сот аны актаган өкүм чыгарган, бирок ал падышанын ырайымына ээ болгон эмес. Быйыл шайлоо өнөктүгүнүн маалында Махатхир Анварга ырайым кылынаарын убада кылып, кайра кызматка келүүгө шарт түзөөрүн дагы белгилеген. Жеңиштен кийин жасаган алгачкы билдирүүсүндө 92 жаштагы саясатчы өкмөт башында 2 жылдан ашуун туруп, андан кийин бул кызматты Анвар Ибрагимге өткөрүп берээрин билдирди. Махатхир Мохаммад премьер-министр болуп турган кездери Кыргызстанга 2 ирет расмий сапар менен келген. Кийин кызматтан кеткен соң 2012 жылы Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун чакыруусу менен дагы келип, ошол кездеги бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир үздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Ош базарындагы Берекет базарында өрттөн жабыркаган соодагерлер Ак үйдүн алдына кечээ митингге чыгышты. Алар жумуш орундарын калыбына келтирүү кечеңдеп жатканын, буга чейин алынган насыяларды төлөө мөөнөтүнө кенен жеңилдик берилбеген жагдайды айтышууда. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов базардагы соода жайларын менчик ээси калыбына келтириши керек деген жооп кайтарды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин Берекет базарындагы өрттө соода күркөлөрү күйүп кеткен соодагерлер Ак үйдүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккан 100 чукул адам өкмөттөн тез арада жардам көрсөтүүнү талап кылды. Алардын айтымында соодагерлер өрттөн баардык товарлары күйүп кетип, алар учурда соода жайларын тез арада калыбына келтирүүгө жана каржылык колдоого муктаж. Жабыркаган соодагерлердин бири Ырыскүл Мокенова базардагы өрттөн зыян тарткандарга бийликтен көңүл бөлүнбөй жатканына токтолду.
Бир тыйындан топтогон акчабыз онун үчүндө күйүп кетти. Бир тыйыны жок, нан акчасы жок калган адамдар болду. Акимиятка барсак, Бегалиевдин менчиги деп койду. Мына мэриянын алдында турабыз, Ак үйдүн алдында турабыз. Чыгып сүйлөгөн эч ким болгон жок. Мест ордубузду талап кылып атабыз, талаада калдык, көчөдө туруп атабыз. Жок дегенде кичинеден компенсация сууда берсинчи, Кудай жалгагырлар. Кичине дилибизди уккан адамдар барбы? Бийликтен мына азыр дагы ишибиз бар деп бири чыккан жок.
Ош базары тараптагы Берекет базарында быйыл 13 апрелде таңга жуук өрттөн болжол 2000 чарчы метрден ашуун соода аянты күйүп кеткен. Өрттүн кесепетинен 300 соодагер жабыркап, алдын ала эсептер боюнча келтирилген зыян бир нече миллион сомго барабар. Өрттөн жабыркагандардын көбү насыя менен иштеп келгенин айтышкан. Өкмөт болсо банктар менен сүйлөшүп, насыяларды кайтаруу мөөнөтүн 6 айга жылдырган болчу. Бирок соодагер Апал Абдрахманова берилген жеңилдик дегени деле абалды жеңилдетпей жатканын айтты.
5 айга деп чоюп берди, бирок деген проценттерин как обычно төлөйсүңөр деди. Канча чоюлса ошончо процент көбөйүп кетет экен. Аз мөөнөт болгондон да азыр эчтеки акчабыз же компенсация эчтеки берилбесе эмне кылып төлөйбүз? Болуптур 5 айдан кийин элечи. Бийлик деген токтотуп беребиз, жеңилдетип беребиз деген эч кандай жеңилдиги жок. Өлсөң талсаң да таап төлөшүң керек экен.
Буга чейин өкмөт өрттөн жабыркаган соодагерлерге жардам көрсөтүүгө убада берген. Өрттөн жабыркагандардын өкүлү Бурулкан Абдыраманова өкмөт башчысына жөнөтүлгөн кайрылуудагы негизги талаптарды чогулгандарга окуп берди.
Урматтуу өкмөт башчы, убагында налог төлөп, мамлекетибиздин казынасына салым кошуп келебиз. Жумуш ордусу тезирээк бүтүшүнө жардам бериңиз. Анткени иш өтө эле жай, 3 айда базар курулат дешти эле. Али күнчө тазаланып бүтө элек. Экспертиза али күнчө чыга элек. Экинчи, компенсация маселеси. Анткени ушул күнгө чейин компенсация да чечиле элек. Үчүнчү, проценти сууда маселеси да жоопсуз калууда. Кредит маселеси 6 айга гана узартылды. Замат төлөп атат 6 ай.
Жабырлануучулар учурда базар башкармалыгынан, өкмөттөн же шаар мэриясынан алгылыктуу жардам ала албай жатканын айтышса, Бишкек шаарынын мэриясы патенттери бар соодагерлерге 10,000 сомдон жардам берилгенин кошумчалады. Мэр Албек Ибраимов жабыркагандардын калган көйгөйлөрү өкмөт менен базар кожоюндары чече турган маселелер экенин билдирди.
Банк менен биз иштеген жокпуз, ал деген правительствонун иши. Биз өз жагыбыздагы айткан талаптын баарын аткарып бердик. Правительство сүйлөшүш керек банктар менен. Азыр тиги базардын заключениясы чыккандан кийин анан ал жердин баарын баягы күйгөн оокаттын баарын алып салып анан жаңы жанагы талапка жооп бере тургандай черчеш менен курат да аны жана собственник курат да жанагы жерде базар ээси. Договорго кол койгонбуз. 5,000 квадратты бир неделе да кура албайт экен, ошо үчүн 2 ай деп договорго кол койгонбуз. 2 айдын ичинде кайта баарын восстановить этип берем деп. Менчик ээси куюп берет, мэриянын аяка эч кандай тиешеси жок да, ал деген частный базарда.
Жабырлануучу Мухаммед Кубанычбек уулу базардагы өрттүн себеби эмнегиче аныктала электигин билдирди. Ал атайлап өрттөө болгону алдын ала териштирүү деле байкалганын айтып, бирок соңку тыянак эмнегедир кечеңдеп жатканына кызыкты.
Ким күйгүздү? Бул поджогпу же проводтон чыккан немеби? Ушул эме болуп атат да бизгечи. Если поджог болсо, анда бул ким эмесинде да интересинде болчу. Түшүнбөй калып атат, ал кимге кызык, кимге пайдалуу? Бир жумада чыгат деген экспертиза бүт барычы. 3 күндөн кийин 1 ай болот, эчтеке жок, результат жок. Бул жерде эме болуп атат да, моу ким күйгүздү? Ошол да бир жерге кызыгат да. Ал кимдин интересинде буну өрттөгөнгөчү?
Бишкек шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы базардагы өрттүн себептери боюнча жыйынтыктоочу корутунду чыга электигин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда бир катар эл аралык уюмдар балдарды туура тарбиялоо боюнча маселе көтөрүп чыгышты. Бейөкмөт уюмдардын маалыматында өлкөдө мектеп жашына чейинки 5 баланын бирөө гана жетиштүү тарбия билим алат экен. Адистер адамдын келечеги анын жеткинчек кезиндеги ата энесинен алган тарбиясынан көз каранды экенин айтышат. Кантип балдарга туура таалим берүүгө үйрөнөбүз? Теманын кабарчысы Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Асель балага туура тарбия берүүдө атайын үйрөнүп окуу керек деген түшүнүктү уккан эмес. Баласын чоңойтууда өз ата энеси, кайын журту жана коомчулуктан көрүп, укканы, билгени боюнча эле тарбия берип жатат. 4 жаштагы уулунун бала бакчадан сырткары убактысында китеп окуп берип, маал-маал менен ойнотуп, телефондон мультфильм көрүүгө дагы уруксат берет.
Эми мен азыр балдарды телефондон алысыраак болушуна көп көңүл бурам. Эми ыйласа кээде берип коем, анан бирок мультфильм гана коюп берем. А мындай интернеттен эн эркин көргөзбөйм, анткени азыр интернетте жаман нерселерди көп чыгып атпайбы. Балдардын эмнесине көңүл бурам. Мен ар кандай жомок китептерди алып келип берем, сүрөттүү китептерди алып келип, боей турган тетраттарды алып келип берем, улагуа менен ойнотуп.
Кыскасы, Асель балдарын эл катары чоңойтуп жатам дейт. Бул жаш үй бүлө балдарына көбүрөөк көңүл бурсак дегени менен экөө тең иштейт. Баатирлеп жүрбөй, там салып алсак деген жолдош экөө базарда соода кылышат. Эксперттер замандын талабына ылайык бала тарбиялоонун ыкмалары дагы өзгөргөнүн айтышат. Курсагы ток, кийими бүтүн болсо эле өспүрүм жетиштүү тарбия алып жатат деген жаңылыш түшүнүк. Анткени балдарга булардан сырткары анын ийгиликтүү инсан болуп чоңоюшуна мыкты тарбия керек. Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фондунун аткаруучу жетекчиси Догдургүл Кендирбаеванын пикиринде баланын тарбиясы үй бүлөнүн материалдык абалынан анча көз каранды эмес.
Мен аталарды мына Дзержинкадан басып баратсаңыз өтө кымбат коляскага отургузган э, $1,000-$2,000. Анан коляскасы тескери карайт, бала көктү карайт э. Энеси болсо досу менен кымбат наушникти кулагына салып алып ырдап кетип баратат. Башкырдуу бала менен баарлашы жок. Бул бала сөзсүз түрдө чөйрөдө баарлашуусу керек, болбосо мындай коркунуч, сүйлөгөндөн коркунат. Мисалы үчүн кыргыз балдарды айрыкча карасаң сүйлөп койсучу десең эле жертиктейт. те. Сүйлөп койчу десең эле жердик дейт. Бир жерге барса эле чырмышып ыйлайт. Ал кырдаалды өзүн таптакыр ишенимдүү сезбейт. Ошон үчүн ар кандай чөйрөдө бирге катыштыруу керек.
Баланы тарбиялоо ымыркай кезинен башталат. Анын тили так, таланты, жөндөмү толук ачылышы үчүн айрыкча эне мээримин төгүп тарбиялоосу зарыл. Ал эми зомбулук орун алган үй бүлөдө чоңойгон жеткинчек кийин өз пикири жок, жабык адам болуп чоңоет. Өкүнүчтүүсү, Кыргызстанда ата-энелер бала тарбиялоодо кайдан маалымат алышаарын билбейт.
Сиз Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусун түз эфирде сунуштайбыз. Анда ремонт иштерине байланыштуу жалган көчөлөрдүн айынан пайда болгон жол тыгындары тууралуу жана ыңгайсыздыктарды талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 май күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түз ОВД Арай Көз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда ремонт иштерине байланыштуу жабылган көчөлөрдүн айынан пайда болгон жол тыгындары жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле шаар жетекчилигинин ыңгайсыздык жараткан чечимин талкуулайбыз. Бизден алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүп атат. Оболу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөт бүгүн чоң жыйынга чогулуп, кышка даярдыкты талкуулайт. Ошону менен катар өткөн кыштагы жылуулук берүү иштеринин жыйынтыгы дагы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынды премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өткөрөт. Өкмөттүн бүгүнкү жыйынынын күн тартибине экинчи маселе болуп 2018-2022 жылдарга карата аймактык өнүктүрүү боюнча концепциянын аткарылышы киргизилди. Бул маселе боюнча экономика министрлиги маалымат берет. Вашингтон Иранга каршы санкцияларынын тизмесин кеңейтти. Бул тууралуу документ АКШнын каржы министрлигинин сайтына жарыяланды. Санкциялык тизмеге Ирандын куралдуу күчтөрүнүн элиталык бөлүгү деп эсептелген Ислам революциясынын коргоочулар корпусуна тиешеси бар деген 6 адам жана 3 компания кирди. АКШ Иран боюнча түзүлгөн өзөктүк келишимдерин чыгарын бир нече күн мурда жарыялаган, ал эми Ирандын жетекчилиги АКШнын бул чечимин тарыхый жаңылыштык деп баалап жатат. Аларда Орусия менен Германиянын тышкы иштер министрлери Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сактап калуу ниеттерин билдиришти. Кечээ Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен анын немис кесиптеши Хайко Маастын жолугушуусу өттү. Арменияда жаңы премьер-министр келгени, бул өлкөдө алгачкы кадрдык өзгөрүүлөр жасалды. Элдик толкундоолордон кийин өкмөт башчылыкка келген Никол Пашинянын сунушу менен полициянын башчысы, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери иштен алынып, алардын ордуна жаңылар дайындалды. Бишкекте бүгүн Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу максатында түзүлгөн иш тобу жана жарандык платформа коомдук фонду Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурууда. Бүгүн Жалал абадка жаштардан белек деп аталган акция өтөт. Шаардагы жогорку окуу жайлардын студенттери жана мектеп окуучулары менен катар жаштар үчүн белгилүү адамдардын жана адистердин катышуусунда семинар уюштурулат. Бул тууралуу жаштар уюмунан Азаттык радиосуна кабарлашты. Семинарга конок катары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, энелер мектебинин негиздөө чүсү Гапыр Мадаминов, Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржан Кадырбеков катышат. Алар өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, жаштардын дүйнөгө болгон көз карашын тууранукка багыттоо, ата-энеге болгон сыйдын, илим билимдин канчалык маанилүү экенин айтып беришет. Касым, азырынча менде ушундай жаңылыктар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кенеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, ылдый жакка өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми азыр жогоруда айтылгандай Арай Көз Чарай талкуусуна кезек беребиз. Анда ремонт иштерине байланыштуу жабылган көчөлөр тууралуу сөз болот. Анда ошондой эле жол тыгындары шаар жетекчилигинин ыңгайсыздык жараткан чечимин талкуулайт. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаарында жогоруда айтылгандай бир убакта 40 көчө оңдоп түзөө үчүн жабылды. Ал ортодо жаңы бүткөн жолдордун сапатына, иштин ыраатуу жүрбөй, жолдо тыгындар пайда болуп, элди түйшүккө салып жатканы айтыла баштады. Жаңы салынган жолдун бир жыл өтпөй бузулушуна себеби эмнеде? Деги эле жолдордун сапаты үчүн жоопкерчиликти кимдин мойнунда? жолго кеткен каражаттар максаттуу пайдаланып жатабы? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Талкууга мэрияга караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Эшембаев, Эркин эл партиясынын төрагасы, жарандык активист Мавлян Аскарбеков келишти. Студияга кош келипсиздер. Ошондой эле бизде 21-94-21 номурубуз бар. 312 коду менен 21-94-21 номуруна чалып, бүгүнкү конокторго суроо узатсаңыздар болот. Нурлан мырза, мына айтылгандай 40 көчө оңдоп түзөө үчүн жабылганы айтылды. Жалпы жонунан быйыл 100 көчө оңдолот деп айтылган эле да, 105 чакырым жалпы. Анан качан бүтүшү керек план боюнча?
Бүгүнкү күндө бизде эки келишимдин негизинде эки проект жүрүп атат. Бул биринчи проект биздин шаардын жолдорун өнүктүрүү реконструкциялоо деп аталат. Бул ошо Кытай грантынын негизинде 49 көчө каралган. 49 көчө жалпы узундугу 95 километр аралык. Бул проект 2016 жылы сентябрь айында келишимге кол коюлуп, октябрь айынан баштап жумуш башталган. Мөөнөтү 2 жыл. Бүгүнкү күндө ошол 49 көчөнүн бүтүү быйылкы жылдын октябрь айына чектелген. Ошон менен катар бизде былтыркы жылы дагы бир гранттык негизде келишимге кол коюлган. Бул борбордук көчөлөрдүн асфальт покрытиясын алмаштыруу болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө негизги көйгөй жаратып аткан ушул экинчи проекттин алкагында көбүрөөк сөз болуп атат. Себеп дегенде биздин негизги шаардыктар каттаган борбордук көчө, бул проспект чүйдүн эки отрезаги бүгүнкү күндө жабылып турат. Бул Ош базарынын жанында Павловадан Молодая гвардияга чейинки отрезак. Ошондой эле Төрөкул Айтматов көчөсүнөн баштап мурунку Алмата көчөсүнө чейинки аралык. Ошондой эле Алмата көчөсүнүн Чүй проспектисинен Анкара көчөгө чейинки аралыктарда. Эми айта кете турган болсок, чындыгында биздин шаарыбыздын инфраструктурасы ушул мезгилге чейин абдан начарлап калган. Бул эч кимге деле жашыруун эмес. Акыркы биздин ушул эгемендик мезгилибизде дээрлик 92 жылдан баштап 2001 жылга чейин бир дагы жол ремонттон өтпөптүр. 2001 жылдан 2003 жылга чейин 83 километр аралыкта шаар ичинде жол ремонттон өткөн экен. Андан кийинки чоңураак ремонттор 2009 жылдан баштап мындай системалык түрдө балким азыраак болсо дагы иш жүрүп келатат деп айтсак болот. Биздин шаарыбызда жалпы узундугу 1400 километрден тегерегинде жол бар. Бул жолдордун 748 километри бул асфальтталган жол, 652 километр аралык бул биздин гравийный жолдор. Ушунун кийинки мезгилдерге чейин 250 эле километр аралык ушу канааттандырарлык деп эсептелген.
Анан мына айтып атпайсызбы, эки келишимдин негизинде депчи, 2016 жылы коюлган келишимге караганда 5 миллиард акча келген экен э, бөлүнгөн Кытайдан. А жалпы жонунан ушу 105 чакырымга канча каражат жумшалган атат?
Бул сиз айтып аткан жанагы 478 миллион юань деген сумманын аркагында сиз айттыңыз. Бул келишим 2016 жылдан баштап ушу быйылкы жылдын октябрь айына чейин аткаруу мөөнөтү, ошол 5 миллиард сумманы ушул освоениеси жүрүп атат. Ошон менен катар экинчи проектибиз бул 160 миллион юань. Бул дагы бир 1,600,000-1,800,000 тегерегинде биздин сомго карата акча болот.
А иш кандай жүрүп атат азыр? График барбы, жадвал боюнча эле иш өтүп атабы?
Албетте, графиктер такталган. Биздин бүт шаардагы ушул жол тармагына тиешелүү инженердик службалар аркылуу баардыгына кабар берилип, алдын ала ошолор менен макулдашылган. Ошол макулдашуулар бүткөндөн кийин биз жумушту апрелдин марттын 20-ларынан баштап негизги жумуштарды баштадык.
Ошо баардык жабылган жолдордо иш толугу менен жүрүп атат деп өзүңүз айта аласызбы?
Биздеги ушул жумушка кандай жумуштар пландаштырылган болсо, ошол жумуштар толугу менен жүрүп атат.
Азыр бизде угарман талкууга алдында биз шаардыктарга кайрылган элек, ошону угуп алып анан баштайлык кайра.
Башка жактар эле пробка, мына мисалы Алматиканы жаап салды. Ушул бекер эмени Алматиканы мейли жол жасап жатып, а чүйдү эмнеге жаап, жаппай эле койсо болмок деп ойлойм да. Ошо бүтүргөндөн кийин анан жапса жакшы болот да. Азыр мына ошон үчүн мына проб.
Азыр жапканда эки жагын жаап атпайбы, бул жагын ачып койбойбу хотя бы бир жагын. Бул жагын жаап, бир жагын жасабайбы. Азыр жолдун баарын жапты, бир да жолоң деген киши жок. Отурушат, лопаталарын кармап алып, башка иш айтарга сөз жок.
Бизге бул жолдун бүтөөрү белгисиз. Пока биякта бизде жол жасаган сайын улам улам эле жанагындай астында турбалар теплый сеттер, ошолор келип эле проверка кылып, болбогон жерине ачып жасап, ошентип эле бизде иш жакшы жүрбөй атат. Если алар мешать бербей турган болсо, биз бат эле бүтүрмөкпүз.
Ну, во всяком случае, трижды переделывали. То теплоцентраль копали, потом дорогу начали делать. В прошлом году осенью начали, где-то в августе. Вот этот кусок остался, не доделали.
Бул шаардыктар анан баягы иш жүрбөй атат деген, бул Илгиз Каримов, ошол кытайлыктардын котормочу болуп иштейт экен. Анан мына пикирлерин уктуңуз, 1-2 киши гана отурат. Эгер жадвал боюнча иштесе, эмнеге мындай абал түзүлүп атат?
Бүгүнкү күндө албетте бул кесипкөй эмес адамдарга ошондой көрүнүшү мүмкүн. Себеп дегенде ошол асфальт жумуш болгонго чейин биздин жолдун астындагы таманда жаткан бир топ инженердик тармактар бар. Ошолордун алкагында иш жүрүп атат. Ал айрым участоктарда болушу мүмкүн. Ошол менен эле катар биз үстүндөгү асфальтты фреза менен алгандан кийин анын артында эки жагына бордюрлар коюлуп атат. Ошого окшогон жумуштар бул жолдун башынан аягына чейин бир көп сандагы жарандарды же болбосо иш деген адамды талап кылбайт. Бул өзүнүн технологиясы менен кетип атат. Ошого жараша бизде ошо графиктер түзүлгөн.
Мавлян мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы жол курулгандан кийин аны 2-3 жолу кайра эле ошол жолду чукуган учурлар көп эле болот да, анан азыр мисалы мына элдин нааразылыгын угуп атасыз. Нормалдуу көрүнүшпү ушул бирин экин жүргөнү, кечигип атканы?
Рахмат. Мен кыскача маалымат берип кетейин дедим эле. Мына Нурлан Салматович маалыматты айтып кетишти. Негизи Кытай тарап кыргыз өкмөтүнө 1,000,000,000 бөлүп берген. Бул 150 млн долларга жакын акча. Ошо Бишкек шаарынын ичиндеги көчөлөр оңдолсун деп. Бул 2016-жылы болгон. Ошондо иштер башталыш керек эле. Азыр интернетте карасаңыздар дагы ошо жылы 49 көчөнүн тизмеси чыккан оңдолот деп. Мына 2016-жылдан бери иш жүрбөй, мына эми ошо келишим бүтүп атат, 19-то бүтөт. Эми ошо бүтөөрдүн алдында ошо акчанын баардыгын алып иштетиш үчүн булар болгон көчөнүн баарын жаап салып, азыр болгон аракетин ошо салып акчанын баарын жумшап, жолдордун баардыгын каалагандай жерин жаап оңдоо иштерин жүргүзүп жатат. Эгер ошол убагында, ошол 2016-жылы пландар түзүлүп, ошондой иш башталганда бүгүнкүдөй шаарда тыгын, бүгүнкүдөй элдин кыйналганы болбойт эле. Себеби пландаштырылып, бир көчөнү жаап, экинчисин көчөнү жаап, үчүнчүсүн жаап иш жүрө бермек. Ошондой эле мына Нурлан Саматович айтып кетти, дагы бир кредит бөлүнгөн 160 миллион юань. Бунун дагы срогу 2017-2019 мына ушул аралыкта ошол акча бөлүнгөн акча курулуш жана оңдоо иштерине жумшалып бүтүш керек эле. Тилекке каршы мына ошол бизде күтүп аягына чейин анан мына убактысы бүттү дегенде ошо жазай баштап атат да. Эми бул жерден айтып кетейин, Кытай ушул жолдордун баардыгын Кытай курулуш компаниясы, China Road компаниясы салып жатат. Бишкек шаарынын мэриясынан УКС ошо Нурлан Саматович башкарган башкармалык контролдоп жүргүзүлүп келет бүгүн ошол. Мына ушуга чейин салынган көчөлөрдүн баардыгы, ишке кирген көчөлөрдүн баардыгын бирин дагы бүгүн акт приемкиси жок. Мына эми Нурлан Саматович азыр тактап дагы айтып кетет. Мен бул маселе боюнча бир топ шаардык кеңештин депутаттары менен да сүйлөшүп тактадым. Себеби ал жерде өтө көп сапатка ылайыксыз салынган жолдор бар. Мына мен бир 2-3 мисал деле айтып кетейин. Эми азыр радио огармандардын баардыгы билет. Интернетти карасаңыздар дагы видео бар. Мен жеке өзүм мына жарым жыл башта дагы видео чыгаргам, кече жакында да сүрөттөрдү чыгардым. Мына сиз да кече сүрөттөрдү чыгардыңыз. Кече салынган көчөлөрдү талкаланганын, бүгүн салынып аткан жолдордун туура эмес салынып жатканын, мисалы Душанбинка Ахунбаева көчөлөрүндө арыкты бетондоп салган. Тыналиев Ахунбаев көчөлөрүндө мына 2 жылдан бери иш дагы эле бүтпөй келе
жатат. Ошол эле кече мисалы Күрөнкеев анан Чолпон ата көчөлөрүндө дагы өтө нааразылыктар айтылды эле. Азыр угарманыбызды угуп анан уланталы байланыш үзүлүп калды. Бул мобилдик телефондон чалган угарманыбыз.
Ошол эле мен мына жакында эле чыккан Щербаков көчөлөрү, азыр видеосун көрсөңүздөр болот. Күрөнкеев көчөсүн мына былтыр жартысын жасаган. Андан бери бир жылдан бери жартысы дагы жыл жазалбай турат. Жазалган жагы мисалы азыр барсаңар жана сиз айткандай да биринчи слоюн жазадык деп, бирок ошо биринчи слой жазалган деле баары тешилип калган да.
Мисалы ошол Чыңгыз Айтматов көчөсүндө азыр угарманыбызды кабыл алып коелу анан. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз угарман.
Саламатсыңар, Талай Бишкектен. Эми моу көчөлөр жабылып атат, анан биягын ачык койсоло деле, анан тиягын ачык койсоло деле дейт. Мен ошого такыр каршымын да. Мына көчөлөр жабылдыбы, чоң көчөлөр жабылды, бат-бат жазалык ачылды мына тоголок молдодон аркы Манас көчөсүнө чейин жет жол. Ушинтип эле бат-бат эле жазалып эле ачылат. Эми убактылуу тыгын болот да. Тыгын болуп атат деле анан жолду жазабай коюш керек да.
Чоң рахмат.
Түшүнүү менен кабыл алыш керек элчи. Анан эле эл дагы көнүп алган да. Билим болсо интернетке тартып чыгарып эле андарын тең эле парыз тең эле билебиз эми, бирок жолго жазаш керек да.
Чоң рахмат, түшүнүктүү. Дагы бир угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Менде 2 суроо бар эле.
Кыскараак айта бериңиз.
Биринчи суроо, эмне себептен ушул постоянно биздин жолдорду жасаганда могу үстүндө турган жанакы суу түтүктөр кеткен жабылган крышка эмелерди, колодецтердин кольцолорун же жогору чыгарып коет, же төмөн түшүрүп жиберет. Эч бир тең жасаган учур жок да бизде Бишкекте. Эмне себептен ушундай? Бул биринчи суроо. Экинчи, биздин мамлекет ар жыл сайын ар кимден кредит ала бербей, ошол акчага асфальт завод куруп, элдерди жумушка тартып, ошол элди жумуш менен камсыз кылып иштесе болобу, же ал маселени караганга болбойбу?
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Нурлан мырза.
Урматтуу угармандарга мен бир айта кетким келет. Биздин жарандык коомдун мнениясын биз абдан сыйлайбыз. Мына азыркы менин жанымда отурган жарандык коомдун мүчөсү бул жигит айтты 1 миллиард юань бөлүнгөн деп. Ооба, бул жерде чындыктын аягына жетип-жетпей эле биз орто жолдон эле элди мындай бурмалоо болуп калып атат да. Чындыгында 1 миллиард юань бөлүнгөн. 1 миллиард юандын 3 фазага бөлүнгөн. 3 фазанын биз биринчи күн бүгүнкү күндө биринчи фазасын ишке ашырып атабыз. Бул 478 миллион юань. Ошол 49 көчөнүн мөөнөтү 2 жылга каралган. 2 жыл, быйылкы жылы октябрь айында бүтөт деп айтып кеттим. Ошондой эле биздин былтыркы жылы курулган көчөлөрдө, ошо 49 көчөнүн 37-синде биз иш алып бардык. 37'si 74 километр аралыкты түздү. Ошо 74 километрдин 18 километрин биз толук бүтүрдүк. Калган жумуштар быйылкы жылы аягына чыгуу мөөнөтү туруп атат. Мына былтыркы жылы Фрунзе көчөсүн пробивка кылып бүтүрдүк. Могул 3 көпүрө бүтүрдүк. Мына Достоевский көчөсүндөгү көпүрөнү бүтүрдүк. Токонбаева деген жердеги көпүрөнү бүтүрдүк. Бул көп учурда маалыматтын кандайдыр бир деңгээлде туура эмес берилип калуусунан болуп атат. Мен бул жарандык коомдун кызыктар адамдарына биздин эшик дайыма ачык. Бизге кат түрүндө дагы келет. Биз так маалымат берели, бир максатта иштейли. Мен жарандык коомдун активисттерин ушул дайыма биргеликте иш алып барууга мен чакырып кетем.
Эки жыл кечигип калды ушул келишим түзүлгөндөн кийин.
Кечигип калган жок. Бул келишим түзүлгөндөн бүгүн түзүлсө эртең бул жол бүтүп калат деген мүмкүн эмес да. Ошол жолдун ишке ашыруу мөөнөтү бул 2 жылга каралган. Ошол 2 жылдын алкагында иш алып барылып жатат. Бүгүн келишим түзүп эле эртең жол бүтүп калат деген бул кандай нерсе? Бул түшүнбөйм мен.
Угармандын суроосуна да жооп бере кетсеңиз жана
угармандын суроосу абдан туура. Бул биринчи суроосу люк боюнча. Бул люк боюнча биздин шаарыбыз боюнча мен жеке пикиримде дагы абдан чоң көйгөй. Бизде ар түрдүү службалардын люктору ар кандай. Теплосеттики өзүнчө, водоканалдыкы өзүнчө, БГТС деп коебуз, мына булардыкы өзүнчө. Анан муну коюп баштаганда биздеги өндүрүшчүлөр дагы ар түрдүү болуп атат. Анан ошол сапаты жагынан дагы люктар начар болуп атат. Кээ бир учурда ошо жаңы эле коюлган люктар өзүнүн сайына түшпөй машина өткөн сайын чакылдап турат. Өзүнүн деңгээлинен да төмөн. Бул боюнча биз тынбай иш алып барып атабыз. Бул жерде эскиси дагы бар, проблема жаңысы дагы бар. Анан бул маселе экинчи слойду саларда ошол корректировка люк деп коебуз. Ошону койгон чындыгында абдан чоң көйгөй жаратып
атат. Анан асфальт завод ачуу боюнча кыска эле
айтсаңыз. Асфальт завод биздин Бишкек шаарыбызда абдан жетиштүү көлөмдө асфальт заводдор бар.
Чоң рахмат. Анда бизде угарманыбыз саламатсызбы?
Саламатсыңарбы? Мен суроо берейин дедим эле.
Айтыңыз.
Эмне үчүн жанагындай бир 20-30 көчөнү ремонт жасап бир мезгилде жасашат? Мына чет мамлекетте көбүнчө ушул мына Иранды эле алганда түн ичинде 12:00 кийин светтерди коюп жасайт экен. Же болбосо бир мына мындай 5-6 көчөгө бүткүчтөрүн жумшап ошолорду бүтүрүп туруп анан башка жакка, же болбосо жолдун жартысын жаап ушинтип тыгын эметкенде деле өздөрүнө деле бир туура эмес ушуну сезишпейби?
Рахмат чоң.
Ремонт жасап аткан адамдар.
Чоң рахмат.
Бул маселе чындыгында туура. Биз дагы ошол элге зыян келтирбей, балким түнкүсүн же болбосо бир кандайдыр бир бөлүгүн ачып коюп жазоо дагы бизде жолдун жартысынан жазагыла деген дагы бизде сунуштар түшкөн. Бирок ал технологиялык бизге шартка туура келбейт. Ал эми түнкүсүн жазоо боюнча. Түнкүсүн жазоо чындыгында бизде мынчалык күчүбүз жок. Ан үчүн түндө иштеген адамдарга 2 эсеге жакын айлык төлөп бериш керек. Ушуга окшогон итак бул гранттык негизде.
Чоң рахмат. Түшүнүктүү болдубу Мавля мырза?
Мен бир мисал айтып кетейинчи. Кеп түндө иштегенде эмес, бир эле мисал. Мына мен кечээ Дордойдон келе атып шаарга 1 саатта дегенде жеттим да. Себеби жолдун жартысын жаап коюп жолдун ортосунда сызыктарды коюп атышыптыр. Эми сызыктарды койгондо дагы эмне? Машинасын коюп тосмону коюп кишилер жок. Мен аны мына өзүм кечээ көрүп 1 саат турдум да. Эми мындай маселелерди биздин угармандар туура эле айтып жатат. Ошону бир аз эртең менен эрте же дем алыш күндөрү жасаса мынча машина болбойт эле да, тыгын да болбойт эле. Мындай күн ысыкта элдердин кысталышында жөн эле кыйнап атат да элдердичи. Анан бүгүн көчөлөр эле эмес, бүтүндөй бир кварталдар жабылып калып атат. Бул көчөсү дагы, бул көчөсү да жабылып, бүтүн бир квартал жабылып атат да. Бир көчөнүн жартысы эмес, бир көчө толук эмес, кварталдар жабылып жатат. Биз айтып аткан. Анан мен дагы маалымат иретинде айтып кетейин, бул абдан маанилүү нерсе. Мына салынып жаткан жолдордун кепилдик мөөнөтү буга чейин ашып барса 2 жыл болчу да. Мына азыр жакында өзгөрүүлөр кирип 5 жылга чейин деп өзгөртөт. Эми элестетиңиздер, жол салды 5 жыл. 5 жылга да чыдабай жатат. Анан 5 жыл деген бул биздин оюбузча өтө аз мөөнөт да. Себеби башка мамлекеттерде технологияларбы, сапат материалдардын сапатыбы 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдап курулган, андан көп курулган мөөнөттө турган жолдор бар да. Анан биз баардыгын эле кысындап, баардыгын эле жамандагандан алыспыз. Мына мен жакында эле видео чыгардым интернетке. Мына Токтогул көчөсү Балиян деген канча жылдан бери жабып басып алган көчөнү мына быйыл ачып ошолдой жерди ремонттоп элге ыңгайлуу шарт түзүп берип жатат. Бул үчүн рахмат. Биз баягы жакшы жагын дагы айтып жатабыз. Бирок ошол эле учурда биз оңолсо экен, бир мүчүлүштүктөр кетирилбесин деп жанагындай туура эмес жазылган жерлердин баардыгын ачып чыгарып сиздерге дагы, элге дагы көргөзүү аракетин көрүп жатабыз да.
Анан угарманыбыз бар, кыска айтыңыз, саламатсызбы?
Кайра эле талай Бишкектен кечирип коюңуздар, менин жанында дагы бир оюм бар эле. Мынау илгерки курулган шаарларда мынагы биз жылык эле казып атабыз, кайра эле көмүп атабыз, бир үй салса, эки казат, үч үй салса, беш казат болуп атпайбы? Жанагы жылуулук киргизебиз, анан канализация киргизебиз, анан суу киргизебиз.
Кыскараак айтыңыз.
Ушул көйгөйдү чечиш үчүн жер алдындагы шаарларды курат экен биринчичи, ошондой куруп койсо болот эле. Эми бул Бишкек өсчү, өнчү шаарда келечекте урпактарга калыш керек да, улам эле каза бербей.
Рахмат.
Мен бүгүнкү күнкү ушу биздин программабызга абдан ыраазымын. Себеп дегенде бул көйгөйлүү маселени ушу мына жарандык коомдагы туура түшүнүп, ушу элибизге ушул бир кандайдыр бир чыдоону, анан ушунун жакшы жактарын дагы түшүндүрүп кетүү, ушул биз дайыма ачыкпыз. Бул бүгүнкү күндөгү шаарыбыздын жаңырып калуу, бул бирден бир чоң шанс болуп атат. Ушуга бир чыдап берип, ушуну бир жакшы жагын аракет кылганга жардам бериңиз деп сурагам.
Мисалы элде эле ал жол оңдолуп калса, шаар оңдолсо бул сүйүнөт. А бирок ушул графиктин туура эмес болуп калганына нааразы болуп атышпайбы? Иштин жүрүшүнө эмес.
Сиздер дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул график максималдуу түрдө ушу жарандарга ыңгайлуу болсун деп, ошол эле учурда биз жумушту бүтүрүү биринчи кезекте да максатка койдук. Себеп дегенде бул жөнөкөй эле жумушту каалап коюш бул бир кеп, ошого мүмкүнчүлүгүн келип ишке ашыруу бул бир кеп. Бүгүнкү күндө бизде мүмкүнчүлүк болуп, ошону ишке ашыруу шансы болуп атат. Бул биринчи кезекте каражаттын бардыгы болуп атат. Ушул каражатты туура, үнөмдүү, сапаттуу пайдаланууга бардыгыбыз ушу аракетибизди жасайлы. Ушуга мен сиздерди чакырып кетем.
Шаардык кеңештин депутаттары ушул бир дагы оңдолгон жол азыр баланска өтө элек деп атышат да. Эмне себептен?
Бул биздин мыйзамдарга ылайык ошол жол куруучу подрядчик 2 жылдык гарантиялык мөөнөтү бар. Ошол гарантиялык мөөнөттүн ичинде эгер кандайдыр бир проблемалар чыга турган болсо, сапаты жагынан ошонун баардыгын толук кабыл алгандан кийин, ошондон кийин гана биздин экотех инспекция деген биздеги инспекциябыз бар, ошолор актысына кол коюп берсе, анан ошондон кийин биз өткөрүп беребиз.
Жолдун сапатына байланыштуу, мисалы ушу чет өлкөлүк көз карандысыз компания болушу керек, ошону кабыл алууга деген пикирлер да жок эмес. Бул реалдуубу? Мисалы өзүбүздүкүн өзүбүз баары бир деле коррупциялык схема менен кабыл алып коет.
Эми бул жерде эгерде мүмкүнчүлүк келсе, чет өлкөлүк ушул сапатын текшергенге эмнеге болбосун, биз буга дагы ачыкпыз. Бирок ошол эле мезгилде ошол чет өлкөлүк сапатты текшере турган организацияларга ошого тиги акча каражатын таап берип, мына ушул контроль жүргүзсүн деген чечимди ушул жарандык коом кабыл алып, ошону ишке ашырса, биз дайыма даярбыз.
Сиздер өзүңүздөр ушуга байланыштуу мыйзам сунуштуу, мисалы эми сапат үчүн да. Мавлян мырза, сиз ушул реалдуубу, кандай деп ойлойсуз?
Келишимге ылайык грантты бөлүп берип, биздин өкмөт акчаны кабыл алып, Бишкек шаарынын мэриясына бөлүп берген. курулуш иштерин көзөмөлдөө, контролдоо ошол курулуш башкармалыгын жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө Нурлан Саматович Эшенбаев толугу менен жоопкерчиликтүү адам. Бүгүн болбосо эмки жылы 3 жылдан кийин бул проект бүткөндөн кийин жолдор бузула баштаса мына ушул адам керт башы менен жооп берет. Эми ал качып кетпейт деп ойлойм. Бүгүн премьер-министрлер да ГКМБга суроого чакырылып жатат. Сөзсүз адамдар жооп бериш керек. Себеби биз баардыгыбыз билебиз, бул өтө чоң суммадагы акча, бул жөн эле берилген акча эмес, бул биздин шаардагы көчөлөр оңдолсун деген акча. Ошондуктан мен оюмча азыр кандайдыр бир өзгөртүү киргизүүгө кеч болуп калды, себеби Кытай тарап менен келишим түзүлүп бүтүлгөн. Ошондуктан мына жоопкерчиликтүү адам Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жана мына Нурлан Саматович. Ошондой эле мен айта кетчү нерсе, премьер-министр айтып атат. Бүгүн мен эмес, жарандар эмес, премьер-министр айтып атат. Жолдогу тыгынды азайтыш керек. Каалагандай жаап, каалагандай ремонт жүргүзүүнү токтотуш керек, пландаштырылыш керек деп мына премьер-министр дагы айтып кетти.
Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Өлкөнүн негизи абалы жолдон билинет деп айтылат. Ушул жолдун оңдолгону жакшы, бирок ушул график элдин нааразылыгын басаңдап, ушул жолдор элдин дагы бир шарты эске алынса деген дагы тилек да. Биз ушу менен талкууну жыйынтыктайлы. Мен берүүнү Канымгүл Элкеева алып бардым. Ушу менен жакшы туруңуздар.